Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minä olen Marjo-Riitta Saloniemi ja tällä kerralla meillä on vieraana museoneuvos Toimi Jaatinen. Toimin elämäntyö on museoalalla täysin ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen, ihan vertaansa vailla. Tampereella sinun työurasi kesti 30 vuotta ja sinä aikana syntyi Suomen ensimmäinen museokeskus Fabrikki. Ruskoon perustettiin täysin uudella konseptilla toimiva museoiden kokoelmakeskus. Näsilinna palautettiin entiseen loistoonsa. Syntyi Mediamuseo Rubriikki. Toteutettiin joukkorahoituksella Suomen pelimuseo. Ja siinä sivussa herätettiin henkiin Tampereen luonnontieteellinen museo ja kivimuseo. Sekä alettiin huolehtia Nukke- ja Pukumuseon kokoelmista ja kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriympäristötyö ja maakunnallinen museotoiminta on vahvaa Pirkanmaalla. Vielä tänä kesänä Työväenmuseo Verstaan kanssa toteutettiin yhteistyönä Teollisuusmuseo Finlaysonin alueelle. Sekin oli sinun ideasi. Vuosien varrelle on osunut monia menestysnäyttelyitä ja myös kansainvälistä tunnustusta on ropissut roppakaupalla. Mutta mennään ajassa taaksepäin 30 vuotta Tampereelle joulukuuhun 1989, jolloin teknillinen museo tuossa Itsenäisyyden kadulla paloi. Ja siitä alkaa tavallaan tämä museotarina Tampereella, mutta sinähän olit jo konkari tänne tullessasi. Kerrotko vähän taustasta?
Tämä lista, mitä kerroit, ikin nousee pintaan. Niin paljon asioita on tehty. No, olen kotoisin Savosta, Etelä-Savosta Juvalta. Ja koulussa mietin, mitä lähden isompana tekemään. Ja me ei siirrytä historiaopettajaksi, mutta sitä ajattelin, että jos kuitenkin tähtäisi tuonne tiedotusalalle. Läksin Helsingin yliopistoon lukemaan tiedotusoppia ja historiaa ja muutamia muita aineita. Ja puolin vahingossa sitten tulin hakeneeksi Museoliiton tiedotussihteerin paikkaa, koska tämä tiedottaminen ja perinteen välittäminen tuntui kiinnostavalta ja satuin saamaan sen työpaikan ja tiedotussihteerin työpaikan ja siitä lähti tämä museoura. Sitä ennen olin kyllä ollut tuolla Saimaalla kansatieteen kentätöissä monena vuonna tehtävänä haastella Saimaan laivamiehiä, tervahyyliliikenteen työntekijöitä, joka oli hirveän kiinnostava homma ja tapasin paljon pieniä ihmisiä ja join hirveästi kahvia. Joka paikassa piti olla vähintään 3 kuppia ja pullaa päälle. Se oli semmoinen kenttätyökokemus, joka oikeastaan kannusti tänne museoalalle sitten vakavammin hakeutumaan. Savonlinnassa meni 7 vuotta. Uusia museoita tuli 3. Menestys oli oikeastaan aika hyvää. Se oli hyvä aika Itä-Suomessa ja Retretti oli kova kilpailija. Hävittiin se rahan tulossa, mutta muun kunniassa voitettiin. Savonlinnassa oli mennyt hyvin ja aloin miettiä, mitä tein vähän isompana. Ja otan TV-uutisia tänä iltana ja niissä kerrottiin Tampereen teknisen museon tulipalosta. Dramaattinen juttu ja oikeastaan se oli surullista perinteen tallennuksen kannalta, mutta iloista minun kannaltani, koska mä ajattelin, että tuossa on mulle kiinnostava työpaikka, jossa tuon saamaan. On nimittäin museot on niin pulassa, että töitä riittäisi kivasti ja haastetta myös. Ja Tampere oli jossain määrin tuttu ennestään. Olin vähän sukulaisia täällä ja käytiin perheen kanssa täällä muutaman kerran. Ihastelin koskimaisemaan niin kaikki muutkin ja muista monia yksityiskohtia. Muun muassa se, miten tuolla Pyynikisen nurmialueella sen teatterin vieressä 2 nuorta miestä heitti frisbeekiekkoa ja kuuntelin Rolling Stonesia. Mä että tässä on nyt jännä paikka. Se on aika pieni vielä tuossa vaiheessa, että en mä ollut vielä säntäämässä museotöihin Tampereelle, mutta koskimaisemaan ja tuo välähdys tuolla Pyynikillä antoi jännän positiivisen vaikutelman. Plus nämä TV-ohjelmat, missä tamperelaiset esitettiin sympaattisena, pikkusen yksinkertaisena ihmisinä, jotka käytti sanaa nääs. Ja mä luulin, että nääs on vitsi. Se ei ollutkaan vitsi, että tultua, niin huomasin, että ihmiset todella puhuu näin. No minä taas yritin puhua sitä savua ja jotain juurikaan ymmärretty. Mutta se oli hyvä valtti tuolla budjettineuvotteluissa, koska vasta puoli ei oikeastaan tajunnut, että pyydänkö mä lisää rahaa paljon vai vähän. No minä hain tänne Tampereelle sitten tähän museojohtajan virkaan. Moni mun ystäväni ja kollegani hakivat, mutta he asettivat tien korkeat palkkavaatimukset. Minä en asettanut, olin vaatimaton ja tulin päässeeksi tänne. Jollakin tavalla mä edustin näille valitsijoille vähän uudenlaista museojohtelua. Ja se tuntuu olevan täällä valttia ja Kaarina Suomi apulas kaupunginjohtajana uskoi minun ideoihin ja näin tuli valituksia muuten Tampereelle. Tampereella muistan ne ensimmäiset kokemukset. Ensimmäisen käynnin teknisessä museossa. Se oli oikeastaan aika surullinen ja hämmentävä kokemus. Semmoinen pimeys ja pöly ja tuhka ja sinnikkäät työntekijät, jotka tässä tilanteessa putsasivat esineitä ja inventoivat niitä. Ja jotenkin jäi sellainen vaikutelma kuin TV-uutisissa pommituksen jälkeen. Sellainen hyvin hankala, surullinen tilanne, mutta ihailin kyllä työntekijöiden sinnikkyyttä. Ja se, mitä mä silloin, täysin olen aika nuori, olin nuori siinä henkilökunnan joukossa, jonka tulin sitten kuulumaan. Se ei ole pelottanut, pikemminkin tuntuu, että tässä on voimia nyt, kun nuori jaksaa tehdä näitä asioita ja olin oikeastaan aika innostunut. No tuossa lueteltiin äsken jo niitä hankkeita, mitä on käynnistetty. Ja olennaista tässä on, tai olennaisia asioita moniakin, mutta yksi on se, että en minä eikä kukaan muukaan tiennyt 90-luvun alussa, että mihin tämä oikeastaan johtaa. Mä aloitin työni Hatanpään kartanossa ja sitten siirryin tuonne Fabrikin tiloihin Tampereen alueelle. Ja se oli tilanne, jossa me tavallaan rakennettiin naapurin tontille. Eli kaupunkihan ei omistanut tätä kiinteistöä ennen kuin 1995. Sitä ennen kunnostettiin toisen yhtiön tai yksityisen omistamaa rakennusta. Se merkitsi sitä, että tämä ei voinut edetä kovin nopeasti. Muutama 1000-2000 neliömetrin vuosivauhtia edettiin ja vähitellen alkoi näkymään tämä lopputuloskin. Aika paljon meillä kävi vieraita. Tämä oli osa tämmöistä eurooppalaista teollisuusrakennusten uudelleenkäyttöä, buumia. Tampere oli siinä aika vahvoilla, mutta monet vieraat kävivät täällä. Kansainväliset museokollegat kävivät ihmettelemässä tässä. Ja moni totesi, että tästä ei kyllä tule mitään. Että tämä oli iso homma pienelle kaupungille. Ja no minä en siihen mitään oikein sanonut, mutta kun päätin, että näytetään sitten, kun on valmista.
Mä olin silloin töissä jo, mutta en vakituisena, muistaakseni tutkimusapulainen. Ja muistan, kun sut silloin valittiin ja Kansanlehti kirjoitti tämmöisen otsikon, että Jaatisen Tarmo tunnetaan. Ja mä ihmettelin, että no kuka ihmettää on tämä Jaatisen Tarmo, joka nyt on niin kuin tulossa, kun, että eikös tämän ihmisen nimi nyt ollut Toimi. Sä olit nuorin vakituisesta henkilökunnasta silloin, kun sä tulit töihin. Sä olit 34-vuotias. Kaikki muut oli johtajaa vanhempia. Ja itse muistan sen, kun aloitit niin kuin uusia tätä infraa ja hankkia jopa modernia laitteita työnteon avuksi, faksin ja tietokoneen. Ja muistan silloisessa Hämeen museossa hyllyn välissä, kun rouvat pohtivat, että hyvänen aika, että mihinkä sitä faksia oikein tarvitaan. Ja sulla oli se ensimmäinen tietokone käytössä, jota sitten niin kuin porukalla välillä käytiin Hatanpään kartanossa käyttämässä. Mutta silloinhan niin kuin Fabrikista, näinhän se oli, että ei siihen ensin haluttu tehdä niin kuin museokeskusta, tai se nyt ei ollut ensimmäisenä mielessä, vaan että tarvittiin varastotilaa niille kokoelmille, joita piti sen tulipalon jäljeltä siirtää pois. Eikö näin ollut? Ja se etsimisprosessi oli aika monimutkainen Tampereella, kun haettiin sitä sopivaa tilaa, mitä me voitaisiin käyttää.
No joo, siinä oli monia pulmia. Yksi oli se, että Tampere-talo oli juuri valmistunut ja katsottiin, että kulttuurin infra on panostettu paljon. Niin ei voinut mennä sanomaan politiikoille, että tarvitsisi ihan museokeskuksen tuossa tehdä, vaan piti vain vihkaa, jakaa informaatiota ja todeta, että se nyt on tämmöinen koko ajan varasto, joka palvelee koko ajan säilyttämistä. Tuli hankalaa niissä tilanteissa, kun valtuutetut kävivät tutustumassa tähän koko ajan varastoon, niin aika monihan siinä totesi, että eikö tähän voisi vähän niin kuin esillekin saada näitä esineitä. Ja piti vähän niin kuin myönnellä, mutta ei ollut lupaa sanoa enempää. Se oli pikkusen hankala tilanne, joka hidasti myöskin sen kohteen tai niin kuin etenemistä. Mun ei voinut reilusti sanoa, että tämmöinen tässä tehdään. Tuosta mä voin sanoa tämmöisen positiivisen kokemuksen Savonlinnassa, kun olin. Savonlinna oli mun kotipaikka tavallaan ja mä pidän sitä edelleenkin paljon, mutta muistan, kun tulin Tampereen valinneeksi. Kaupunginjohtaja tuli sitten, ei nyt sitten Etukon kanssa, mutta kuitenkin rehvakkaasti ilmoittamaan, että ei tähän mihinkään, että tuossa maksetaan vähän lisää palkkaa. Totesin, että ei tämä palkka tässä olennaista, vaan että on haasteet. Savonlinnassa ne alkoi raatopumaan ja haasteetkin loppumaan, mutta täällä oli paljon edessä, että se tuntui hirveän kiinnostavalta. Vaikeita asioita oli tämä, että piti sulkea museoita, jotta saadaan yksi iso kunnollinen museo. Silloin tuli mediassa ja kansalaisten taholta aika paljon pyyhkeitä. Meni pari kolme vuotta ennen kuin tilanne selkiintyi. Muistan, kun laihduin 10 kiloa vuodessa siinä. Että se oli ihan terveellistä se laihtuminen, mutta tiukilla otti kestää tavallaan sitä negatiivista osuutta tästä hankkeesta. Mutta se 95 se kääntyi positiiviseksi.
Niin olisi vähän raju alku, että ensin lähdetään liikkeelle tulipalosta. Ja sitten tulee niin kuin Suomen historian nuorin museojohtaja siihen mennessä ja sen ensimmäinen toimenpide on, että pannaan nämä museo kiinni. Niin sitä ei ehkä niin kuin kuntalainen silloin älynnyt, että mistä siinä on kysymys, mutta kysymyshän oli siis siinä, että jotta saa jotain uutta, niin pitää luopua jostain vanhasta ja ne vanhat rakenteet oli sellaisia erilaisia epäkurantteja, ei museokäyttöön tehtyjä tiloja ympäri kaupunkia, eli jotenkin niistä oli päästävä eroon. Ja vakuutettava poliitikot myös, että tässä ollaan tosissaan.
Palautuu mieleen yksi semmoinen symbolisesti hyvin tärkeä vaihe. Atapään kartanoa suljettiin museona, niin viimeisenä päivänä siellä kävi 3000 ihmistä allekirjoittamassa adressi, jos todetaan, että tämä museota ei saa sulkea. No, päätös oli tehty jo, mutta se kaikessa surullisuudessaan merkitsi myöskin sitä, että positiivista ulottuvuutta, että museo kulttuuriperintö on, yhteinen perintö on tärkeä. Se oikeastaan kannusti sitten viemään hyviä hankkeita eteenpäin ja vähitellen kuntalaisetkin sitten sen tajuus ja asiat kääntyvät myönteiseksi. Lenin museon sulkeminen oli kovan keskustelun aihe pari vuotta. Mutta sitten sekin jotenkin rauhoittui se tilanne ja se museo sai jäädä elämään.
Ja on suosittu museo nykyään. Ja näkökulma on vähän toinen kuin silloin ennen Neuvostoliiton romahdusta. Sitten muutettiin Vapriikkiin. Tavaroita siirrettiin sinne kerroksiin ja työntekijät tulivat vähitellen perässä ja puhelimineen ja työpöytineen ja yritettiin etsiä sieltä tilaa, kuka mistäkin, että minne nyt mahduttiin. Muutettiin siis ihan raakaan teollisuustilaa, jossa ei ollut tehty juuri mitään. Siellähän toimi vielä esimerkiksi ammattikoulu ja Tampelan alueella oli muutakin teollista toimintaa. Siinä aina tehtaan portilla ratsattiin autoa, että ei ole mukana mitään ylimääräistä tuotetta, esimerkiksi sinkoa tai turbiinia. Kerro niistä ajoista, kun sä pääsit sinne pääluottamusmiehen huoneeseen.
No joo, se oli hienolla paikalla se huone siellä ylimmässä kerroksessa. Ja ensin mä olin hirveän ylpeä ja kiitollinen siitä mahdollisuudesta saada se huone näköaloineen, mutta kesällä tajusin, että onkin väärä valinta. Oli mitään 37 astetta lämmintä usein siellä paahteisessa huoneessa, mutta näkyvällä oli upea.
Se on nykyään jääkiekkomuseon tämmöinen yleisötila siinä ennen näyttelyä rakennuksina kulmassa, jossa niin kuin on kahdelta seinältä ikkunat auki tuonne Tammerkoskelle.
Ja se, joka liittyy tähän vanhan teollisuusrakennuksen uudelleenkäyttöön, niin varjopuoli, se, että illan meni kotiin, niin oli sen rasvan ja pölyn ja öljyn fiilis sekä suussa että nenässä että koko vartalossa, koska se oli todella likainen paikka. Nykyinen työsuojelu lainsäädäntö ei varmaan salli semmoisessa työskentelyä.
No ei varmaan. Kaikki on muuttunut niin paljon 30 vuodessa. Mutta siellä sitten eleltiin ja 1996 avattiin museota, niin kuin ensimmäistä museokeskuksen osaa.
Silloin tuntui, että kaupungin päättäjät ymmärsivät, että hyvä ratkaisu tämä oli ja pääministeri oli paikalla ja ulkomaisia vieraita kävi yhä enemmän ja oli semmoinen hyvä draivi.
Ja sitten tuli tuommoinen ilmoitus siinä, kun Paavo Lipponen piti avajaispuhetta silloin Fabrikissa, niin hän ilmoitti, että tämä on niin kiva, että pidetään täällä toi, kun Suomi on EU-puheenjohtaja, niin pidetään täällä nyt pari huippukokousta.
Joo, se pikkusen hätkähdytti. Olin kyllä pikkusen sanonut vihjaa, kun Lipposen ja kaupunginjohtaja Rantasen kanssa yhtenä kesäiltana katseltiin paikkoja, niin Lipponen alkoi siinä yhteydessä jo muistelemaan katedraalikäyntejä Euroopassa ja totesi, että tämä on katedraali. Tämä täytyy saada hyvään käyttöön ja hyvä käyttö löytyy EU-kokouksesta sitten ja se oli meille hankala. Muutettiin pois, tehtiin paljon järjestelyjä, mutta ehdottomasti se auttoi monessa yksityiskohdassa tämän hankkeen etenemistä. Muun muassa pihan kiveytys, ei varmaan saatu kiveytystä ilman EU-kokousta ja moni asia tehtiin valmiiksi, koska talon piti olla prima kunnossa.
Se oli muistaakseni henkilökunnalle niin kuin pieni hämmästyksen paikka, että kun juuri saadaan niin kuin ovet auki ja sitten sanotaan, että no ei se väliä, että kontteja pihaan, että nyt siirretään tästä tämä näyttelyverstas tuonne konttiin takapihalle ja sitten etsitään niin kuin väistötilat henkilökunnalle työskentelyä varten. Ja sehän kesti aika kauan itse asiassa se välivaihe, koska se, että siitä osittain raasta teollisuustilasta, siis fabriikkihan ei silloin ollut vielä niin kuin valmis. Siellä oli paljon remontoimatontakin tilaa, niin siitä niin kuin rakennettiin hienot kokoustilat. Ja se on aika jännä katsoa näin jälkeenpäin niitä valokuvia, kuinka niin kuin tavallaan hienoja ne tilat siinä niin kuin oli. Ja sitten siinä niistä muista tyhjistä teollisuusrakennuksistahan tehtiin yksi lehdistökeskus ja yksi oli valtava ravintola, että se oli aika tällaista kansainvälistä meininkiä. Mutta meillä on paljon ollut niin kuin sitten tämä kansainvälisyys on ollut alusta saakka se juttu, mitä Fabrikissa ollaan niin kuin tehty ja on pyritty verkostoitumaan ja vuosikymmenien aikana ollaan tutustuttu moniin museoihin ja moniin hyvin erilaisiin ihmisiin ja kollegoihin. Ja esimerkiksi just tämä Venäjän yhteistyö on ollut niin kuin tärkeää. Mitä sulla on niin kuin jäänyt mieleen näistä meillähän on ollut kaikennäköisiä kenttäretkiä ja muita, että mitä sä niistä ajattelet, mitkä on ollut sulle tärkeitä?
No, kansainvälisyys on tietysti ollut tämmöinen motivaation lähde, kun siihen on liittynyt usko sen oman hankkeen etenemiseen. Tampereen kaupunkia täytyy kiittää siitä, että se on mahdollistanut kansainvälisten kontaktien kehittämisen ja ylläpidon, koska ei siihen itsestään selvää ole, että museojohtaja ja muut vastuunkantajat saavat tehdä tämmöisiä hankkeita. No tietysti tuo Venäjän yhteys, sanotaan sen samanen näyttelyn kautta se avautuu se Venäjän yhteistyö ja kyllä siihen liittyy paljon pikkukommelluksia ja vaaratilanteita ja on hauska jälkeenpäin muistella, mutta ei niissä neuvotteluissa aina niin hauskaa ollut, kun kulttuurit eivät oikein kohdanneet ja Venäjä oli vielä museomaana aika lukunnottamatta eri mitä asiaa, tämmöisiä suuria museoita, niin Venäjä oli vielä aika paljon Suomesta jäljessä ja asiat eivät toimineet niin kuin länsimaissa. Mutta hirveän kiinnostavaa, että sitä rakentui pitkäaikaisia yhteistyöhankkeita laskin, että parhaimpina vuosina tuli vietettyä Pietarissa tai Moskovassa melkein kuukausi yhteensä. Se oli tietysti ensin ihan kiva, mutta välillä pääsi tuntumaan kotona, jos mukava olla, että ei se aina niin herkkoa ollut. Mutta Siberia oli se haastavin kohde, missä tuli käytyä kentätöissä ja mä olin Niemimaalla Enetsien parissa, missä oli Tampereen kaupungin asenne, että voitiin mennä Siberiaan noin vaan virkamatkalle ja seurata poropaimentolaisten elämää kaupungin luottokorttitaskussa. Me saimme kulttuurirahastolta hyvästi apurahan kentätyöhön ja kyllä se oikeastaan nosti meidän mainetta sillä tavalla, että sen jälkeen monen muun hankkeen toteuttaminen on ollut mahdollisempaa ja meidän uskottavuus on ollut vahva. Eli on voitu tehdä monia muita hienoja näyttelyitä, no ei pelkästään Venäjän kanssa, vaan monien muiden maiden, Kiinan kanssa ja Länsi-Euroopan maiden kanssa. Ja siinä oikeastaan olennaista, tai olennaista asioita on monta, mutta yksi tärkeä kriteeri on se, että meillä on huippuhenkilökuntaa työssä. Kun menee neuvottelemaan vaikka nyt Pietariin, me täytyy olla taskussa symbolinen dokumentti, jos todetaan, että mä saan tehdä sen neuvottelun. Eli kaupungin takaa mun puheiden oikeuden ja sen, että me voidaan tehdä se hanke, mistä neuvotellaan kiinalaisille ja venäläisille, että on äärettömän tärkeä, koska ne on se hierarkisia kulttuureita. Tämä on yksi pointti. Toinen pointti on se, että henkilökunta on niin osaavaa, että uskaltaa lähettää työntekijät Kiinaan viikkotolkulla työskentelemään sinne aika karuinkin olosuhteisiin. Ja mukisematta sinne ihmisen tähtiin ja tekivät työnsä niin hyvin, että monien muiden maiden museot alkoivat ostaa meitä palveluitakin, jotta me hoidettaisiin heidän ikävämpi työosuus ja he saisivat kunnia, me saisimme pienen korvauksen. Mä olin kyllä hirveän ylpeä sitä henkilökunnasta ja se jotenkin auttamaan kestävän jännityksenkin, mikä tähän liittyy.
Mitä sun mielestä, jos ajattelet Fabriikkia nyt 25 vuotta taaksepäin, siis Fabriikki täyttää syksyllä marraskuussa 25 vuotta, niin mitkä on sun mielestä ne hienoimmat ja isoimmat näyttelyjutut, mitä me ollaan tehty?
No, Terrakotta-armeija toivottavasti vielä ensimmäisenä kirjattu kaupunki, levyn kannet ja 1918. Sitten se kauneusnäyttö, mikä se nimi nyt onkaan se.
Leidin tyylikö?
Ei kun tämä Afrodite.
Afrodite,
se, joo. Se oli upea ja ritaarit. No se samainen, jolla käynnistettiin. Mä katsoin se samainen kuvia juuri tässä hiljan, niin se oli upea näyttely. Se oli vain hirveän lyhyen ajan eteen.
Joo, se oli tavallaan ihan ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen ulkomaisen museon kanssa tehty näyttely. Se oli vuonna 1997, että se oli ihan eka juttu.
Niin tässä on hyvä todeta, että mehän oltiin oikeastaan Suomessa ainoita, jotka tekivät tällaisia näyttelyitä. Silloin ei ollut oikeastaan Helsingissäkään mitään kovin vahvaa kilpailijaa, että rohkeasti oli tartuttu tilaisuuteen ja meidän ohjelmisto oli hirveän monipuolista. Jotkut syytti sitä liiankin monipuoliseksi, mutta kyllä minusta se on ollut hyvä ratkaisu, että on ollut pitempiaikaisia perusnäyttelyitä ja sitten näitä puoli vuotta kestäviä hankkeita. Yleisö on pitänyt niistä ja kävijämäärät on ollut, kun päästiin vauhtiin, niin sen jälkeen erinomaiset.
Niin puun ei voi kiivetä puolivälistä, vaan pitää lähteä ihan sieltä alhaalta kiipeämään ylöspäin ja No se monipuolisuushan on alusta saakka ollut se Fabriikin juttu ja se on se, mitä me niin kuin toistellaan kaiken aikaa, että olemme Suomen monipuolisin museokeskus, että meiltä löytyy erilaisia aihepiirejä kaikille. Ja sittenhän meille on tullut uusia kumppaneita sillä lailla, joidenka kotivapriikki myös on, että on tullut Suomen jääkiekkomuseo ja sitten postimuseo. Eli sen monipuolistuminen on ollut niin kuin kaiken aikaa se juttu. Ja monipuolistutaan tässä nyt varmasti edelleen. Eli näyttelyohjelmisto on semmoinen laidasta laitaan. Että on näitä ulkomaan juttuja ja sitten on tätä meidän omaa kulttuuriperintöä.
Yksi ylpeyden aihe minulle henkilökohtaisesti on ollut näin kirjojen laatu. Me on tehty hienoja kirjoja. Kaikkien näyttelyihin liittyen, jotka monet myyty loppuun ja ne on sekä sisällöllisesti että visuaalisesti todella upeita. Sitten se ohjelmisto, meillä on ollut mahdollisuus tuottaa kiinnostavaa ohjelmista näyttelytoiminnan niin kuin lisäksi. Ja se on oikeastaan myöskin ollut yksi tämmöinen Fabrikille leima-antava piirre. Ravintola oli Suomen ehkä ensimmäinen museoravintola, joka avattiin Fabrikia ensimmäistä osia avautuessa. Se oli kanssa semmoinen kyllä pieni riskinotto. Me etsittiin ensin ravintolayrittäjää, joka olisi voinut ottaa pyörittääkseen tämän museoravintolan, mutta ei löytynyt. Eivät uskoneet tähän hankkeeseen. Päätettiin hoitaa asia itse ja minäkin tavallaan sitten lainausmerkissä ravintolapäällikkönä tarkkailin tilannetta. Ja silloin tuntui vähän, että kaikkea sitä tulee ryhdyttyä, mutta loppujen lopuksi kaikki menikin sitten ihan hyvin. Ja tämän näiden oheispalvelujen, tukipalveluiden osuus Fabrikin brändin rakentamisessa on ollut hyvin merkittävä. Ja edelleenkin meidän tämä osuus on kotimaisessa ja kansainvälisessä vertailussa ihan kelvollinen, ellei peräti hyvä.
Sehän on näin, että me kilpaillaan museot, eli me kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta, siis mihinkä ihmiset, kenelle ihmiset, asiakkaat aikansa suovat. Urheilutapahtumiin, konsertteihin, mihinkä vai meille. Eli siinä mielessä niin kuin konsepti täytyy olla kunnossa ja nykyaikaisen museotoimintaan tämmöinen kokonaisvaltainen palvelukokemus, niin se on oikeastaan itsestään selvää, että sitä ei enää tarvitse kauheasti perustella.
Museon menestyksen kannalta, tai niin kuin tämän sijainti, niin kuin kaikissa kulttuurikohteissa ja matkailukohteissa sijainti on tärkeä. Fabrikin sijainti aluksi oli vähän ongelmallinen, koska se tuleminen sinne oli portinvartijan ohittamista ja parkkipaikat olivat aika vähäisiä. Mutta sitten yhtäkkiä Tampereen alueella alkoi, tämä oltiin panostettu oikeaan hevoseen, eli Tampereen alue alkoi nopeasti kehittymään asuinalueiksi ja monien toimintojen alueiksi. Finlayson toisella puolella koskea myös. Se johti siihen, että Fabrikki ei ollutkaan enää laitamilla, vaan oltiin ihan keskellä kaupunkia. Tämä oli semmoinen, kun perustettiin museokeskus, me katsottiin monia muita vaihtoehtoja sijaintipaikaksi, Hatanpäätä ja Onkiniemiä ja niin edespäin. Silloin pohdittiin tätä sijainnin merkitystä erittäin paljon ja uskottiin siihen, että Koskeranta tulee vielä olemaan Tampereen ykkösalue. Ja hyvä, että uskottiin, se näin tuli käymään.
Ei oikeastaan Tampereen historiaa esittävällä museolla voi olla parempaa paikkaa kuin siinä Kosken partaalla, koska siitä Koskestahan se kaikki lähtee. Siis miksi tämä kaupunki niin kuin ylipäätään on olemassa, että siinä ollaan niin kuin kaikilla tavalla asioiden äärellä. Eli se historia on siinä, että siinähän on niin kuin Fabrikin terassilta kun katsoo, niin siinä on ulkoilmamuseo myös niin kuin nähtävissä. Ja nythän se tilanne on muuttunut paljon fyysisestikin, siis on tullut se Palatsiraitin silta, että sieltä yläkautta pääsee. Sitten on tullut Fabrikin raitti, pääsee kulkemaan läpi meille sieltä Työnpuistosta Kosken reunaa pitkin. Ja Saara Hillenin taidemuseo on tulossa siihen Finlaysonille, eli siihen on tullut tuossa tämmöinen kulttuurikeskittymä, mitä niin kuin sitten myös niin kuin erilaisia kulttuurilaitoksia, elokuvateattereita, tätä niin kuin viihdeskeneä on siinä Finlaysonilla paljon. Eli se on niin kuin se keskusta imaissut meidät siihen osaksi sitä rakennetta.
Tämä Fabrikin terassi on yksi osa tätä, mitä kerrot, ja sen aikaansaaminen tai se tavallaan sen hankkeen eteenpäin vieminen vei monta vuotta ja sitten puolivahingossa yhtäkkiä se sitten vaan rakennettiin. Ja se on musta niin upea se terassi ja itse kulkureitti siinä Kosken partaalla, että vastaavaa saa hakea maailmalta eikä edellä löydy. Se oli semmoinen, sitä pohjustettiin, lopattiin monta vuotta sitä ja museovirastoa piti saada lupaa sen tekemiseen.
niin kuin on rakennuslailla suojeltu tämä koskimaisema.
Siinä kävi teknisesti vähän ongelmallisesti, että me kaupunki oli käynnistänyt rakentamisen jo ennen kuin lupa virallisesti tuli kaupungille ja pari vuotta seliteltiin tätä pikkutapaturmaa, mutta kaikki on ollut tyytyväisiä nyt, kun se on valmiina. Voi todeta, tietenkin tuo koskimaisema, se on kansallinen aarre, mutta se on tietysti myöskin tämmöinen vähän arka. Mutta kyllä se tähän mennessä on kestänyt tämän Tampere-alueen rakentumisen, että ei sitä kuinka paljon tule pohdittavaa, että onko tehty virheratkaisuja. Ehkä jotkut rakennukset Tampere-alueella eivät paremmin mahdollisella tavalla sovellut tähän kulttuurimaisemaan, mutta kokonaisuus Ranta-Tampella mukaan lukien on ihan fantastinen. No vielä tähän näyttelyohjelmisto, kaksi tämmöistä teemaa on ollut aika keskeisiä. Meillä tämä populaarikulttuurin museoesittely Hurrikaanisesta ja levykansinäyttelystä alkaen. Se on ollut meille hirveän hyvä tämän brändin rakentamisnäyttelysarja. Samalla on ollut aihepiiri, joka on kiinnostanut monia työntekijöitä. Ja on kiva tehdä sellaista hanketta, mikä muutenkin siviilissäkin kiinnostava. Ja siinä me ollaan oltu kyllä ykkösenä Suomessa tässä aihepiiristössä. Ja tuo Tampere 1918, sehän on kansainvälisesti merkittävä näyttely. Sitä saatiin Euroopan vuoden museokilpailun erityismaininta. Ja siinä tartuttiin hirveän vaikeaseen aiheeseen, joka edelleenkin oli arka tamperelaisille. Mutta onnistuttiin siinä tekemään näyttely, joka ei herättänyt mitään negatiivista tunnekuohua. Se oli myöskin tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että Tampereen yliopiston ja meidän yhteistyö on ollut todella hyvää. Että ilman yliopiston tutkimuspanosta, niin ei entä kaikkia hankkeita olisi voitu tehdäkään. Että siinä me ollaan oltu, jos otetaan kaupungin mitassa, kun paljon puhutaan, että Tampereen kaupungin ja yliopiston mitassa työskennellä enemmän yhdessä, niin me ollaan ainakin oltu siinä, voisi ottaa esimerkin antajana, että hyviä hankkeita ja hieno yhteistyö.
18 jatkaa elämänsä vielä pitkään, koska siitä on tullut tamperelaisille ja niin kuin tosi tärkeä juttu, että sehän on nyt kertaalleen jo uudistettu, koska tutkimushan tuo päivänvaloon uusia seikkoja ja sitä piti päivittää, mutta se on ollut Vapriikissa vuodesta 2008. Mutta mitä sä niin kuin näet, jos sä katsot tulevaisuuteen, niin miten sä niin kuin näet Vapriikin tulevaisuuden? Sä olet nyt niin sanotusti astunut niin kuin sivuun tästä päivittäisestä työstä, mutta seuraat asioita ja miten meidän pitäisi jatkaa?
No oikeastaan ei vaikka keksiä mitään suurta linjamuutosta. Kilpailuhan Suomessa kiristyy, että muutkin tekee hienoja näyttelyitä ja paljon hyviä hankkeita vireillä. Ei sitä kannata murehtimaan jäädä, vaan todeta, että museoiden merkitys on, eihän siis missä Suomen historian vaiheessa museot on niin tärkeitä kuin nyt. Korona-uutisoinnissa mainittiin hirveän usein, että miten museoilla menee tässä vaikeassa tilanteessa. Ja kävijämäärät on kaikkialla hyvät, palaute on hyvä. Museoiden yhteiskunnallinen status on noussut merkittävästi monestakin syystä. Vapriikki siinä ihan keskeisenä suunnannäytteenä voi todeta olleen. Että oikeastaan sama linja voi jatkaa. Pieni riski on se, että rahoitus ei riitä takaamaan tämän näyttelytoiminnan laadun ylläpitämistä. Tämä on pieni riski. Uskon kaupungin päättäjiin, että tämä riski ei toteudu, vaan ymmärretään se, että laatu maksaa ja kansainvälinen näyttelytoiminta on kallista puuhaa. Sen suorat ja välilliset positiiviset vaikutukset on hyvin merkittäviä. Museotoimintaan kannattaa satsata. Jos ajatellaan, mitä Venäjän kanssa on yhteistyö ollut hyvin hankalaa viime vuosina poliittisista syistä. Mutta yksi, mitä voisi vähän viritellä enemmän, ehkä tuo Skandinaavia. Meillä oli hyvä jakso yhdessä vaiheessa. Tehtiin ruotsalaisten museoiden, erityisesti Malmöön museoiden kanssa yhteistyötä. Käytiin jopa opettamassa museologiaa Malmössä, mutta nyt se on jäänyt vähemmälle. Olisi hyvä, ihan hyvä sitä varmaan viritellä ja etsiä hyviä hankkeita. tämä museotoiminta on tässä mielessä ei pelkästään näyttötoimintaa ja kokoelmien hallintaa, vaan se on myöskin ulkopolitiikkaa tai pieni osa kaupungin ulkopolitiikkaa. Museot ja muut kulttuurilaitokset voivat tehdä aika merkittävän panoksen kaupungin tämmöisen kansainvälisen tunnettuuden ja maineen rakentamisessa. Että kyllä siihen kannattaa panostaa. Henkilökunnan osaaminen on avainasemassa. Tuossa kun kerron näistä hankkeista, missä konservaattori lähti Kiinaan konservaamaan esineitä, niin se, että uskalletaan toimia kansainvälisellä kentillä, niin se on menestymisen yksi tärkeä ehto. Se vaatii henkilökunnalta rohkeutta ja osaamista ja kaupungilta hyvää työnantajapolitiikkaa.
No, museot voi Tampereella aika hyvin, jos nyt muistan oikein, niin tämmöisen asiakastutkimuksen mukaan 30% ihmisistä tulee Tampereelle juuri museoiden tarjoaman korkealaatuisen ohjelman takia. Ja mitä viittasit tuossa, että kilpailu kiristyy, se on niin kuin totta ja hyvä niin. Eli se kirittää tietysti työtä, mutta mä en näe sitä kyllä myöskään minään uhkana, vaan että kysehän on siitä, että kyllä tänne mahtuu. Mutta se oma tuote ja niin kuin se pitää olla kunnossa ja laadun pitää olla korkealla tasolla, että eihän ihmiset toimi niin, että jos mä menen tonne, niin sit mä menen tonne. Vaan ne menee kaikkialle, jos tarjolla on niin kuin kiinnostavia näyttelyitä, hienosti tehtyjä näyttelyitä. Ja siihen nyt meillä on edelleen ajatus, että siihen panostetaan kaikki.
Yksi tärkeä jo koeteltu linja on tämä perhekävijöiden huomioiminen. Että se on musta ollut, niin kuin tässä museojohtajan työssä on ollut monia hyviä puolia. Yksi on ollut se, että kun täällä fabriikissa seuraa asiakkaiden eläytymistä näyttelyihin ja semmoista fiilistä, mikä syntyy siinä museon ja asiakkaan kohtaamisessa, niin ne on tilanteita, joissa kokee, että tämä on hieno juttu. Että tälle perheelle tämä näyttely on ollut hyvä ja jokainen on saanut jotakin ja lapset roikkuu siinä oven kahvassa pois lähtiessä, että ei vielä mennä vastaan tänne tultiin. Ja äiti lupaa sitten, että me tullaan kohta uudelleen. Että niin se on ehkä meidän tärkeimpiä onnistumisia tämä perhekävijöiden myötämielinen suhtautuminen meidän toimintaan. Ja siihen kannattaa varmasti panostaa myös tulevaisuudessa, koska siinä se kilpailu on aika kovaa.
Tämä on varmasti oikein hyvä neuvo ja painamme sen mieleemme. Mutta kiitos Toimi sulle paljon ajasta ja henkilökohtaisesti haluan kiittää sua 30 työvuodesta, koska me ollaan oikeastaan oltu koko aika yhdessä töissä silloin, kun sä oot tullut tänne Tampereelle ja mä jäin tänne vielä muutamaksi vuodeksi sätkimään, eli tosi mielenkiintoisia ja antoisia vuosia ja koko Vapriikiväen puolesta hyviä eläkepäiviä sinulle, mutta niin kuin törmäillään, niin kuin sanotaan, että tule käymään ja niinhän sä tuletkin. Tämä populaarikulttuuri on sellainen, joka vetää sua varmasti sinne Vapriikkiin. Kiitokset sinulle.
Ja hyvä ruoka.
Ja hyvä ruoka.
Kiitoksia. Oikeastaan voi sanoa, että niin kiva on ollut, että nämä vuodet meni väliin nopeasti.
Niin, näin se on.
Se on ihmisen kohtalo.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.